Výstava vznikla v rámci plzeňských sympozií, již tradičních mezioborových setkání v Plzni a v rámci 33. ročníku už. A téma plzeňských sympozií v tento rok je téma historické mystifikace a fikce v kultuře 19. století. A výstava vznikla jak už tradičně, zejména kvůli tomuto tématu, ale prezentuje nejenom historické mystifikace a fikce.
Ta výstava má tři takové tematické okruhy.
Samozřejmě jsme vybrali z celé té bohaté problematiky tohoto tématu tři zásadní. Tou první je obrazový doprovod a rozruch, které vyvolaly rukopisy Zelenohorský a Královédvorský jako literární mystifikace, i když vlastně otázku toho, zdali se jedná o falzum či ne, si ve výstavě skutečně neklademe. Pouze prezentujeme ten bohatý výtvarný doprovod. To je jedna kapitola. Druhou kapitolou jsou iluzivní atrakce, neboli díla, která mystifikují diváka svou prostorovou iluzí. 3D strategie, obrazové působení jsme sledovali ve výstavě.
To jsou zřejmě panoramata jako Maroldovo panorama.
Panorama Luďka Marolda, jakože nejmonumentálnější atrakce, když vznikla velmi pozdě, na rozdíl od jiných evropských měst. Každé vlastně evropské město mělo tuto atrakci. Vedle panoramatu Luďka Marolda prezentujeme diorama, což je vlastně dílo na podobném efektu obrazu plošného doprovázeného 3D předměty, ale v ploše, ne do kruhu, není tam ten tělesný zážitek. Toto diorama bojů Švédů na Karlově mostě vzniklo v roce 1891 pro pavilon českých turistů na jubilejní výstavě a mělo zejména prezentovat Prahu didakticky. Ale vedle těchto monumentálních atrakcí prezentujeme i drobnější, jako jsou stereofotografie, kukátkový obraz a samozřejmě i film jako novou atrakci.
To je ta Kříženeckého plovárna?
Ano, Kříženeckého plovárna, záběry z Žofické plovárny, kterou pouštíme pospátku, tak jak tomu bylo i v té prezentaci jeho vlastní v roce 1898, což je vlastně další možná mystifikace obrazem. A třetí kapitolou je velmi silné téma pro 19. století a sice mystifikace obrazem a jeho příběhem, který zobrazuje nějakou historickou událost, tedy historická malba, která ovšem je možná, aby byla čtena jinak, takže dějiny jinak.
Ten třetí oddíl nese název Dějiny jinak a připravili ho historici Vidvrnas a Jiří Rak.
Jde tam o to, že jsme vycházeli ze skutečnosti, že historické obrazy 19. století, které tematizují určité významné události z dějin toho kterého národa, vypadají víceméně v celé Evropě velice podobně, protože jsou založeny na stejných schématech a stejných akademických postupech. Takže my, když se na ty obrazy díváme, tak okamžitě pochopíme, kdo je zlý a kdo je hodný, kdo je padouch, kdo je hrdina, jestli se jedná o vítězství nebo o porážku, ale na druhé straně už tam vlastně nedochází ten konkrétní historický kontext, pokud nejsme specialisty, a nebo pokud to nejsou obrazy z dějin našeho národa, kde naopak vlastně od počátku poznáme na první pohled Oldřicha a Boženu, Břetislava a Jitku, Žižku na Vítkově a tak dále a tak dále. My jsme se proto pokusili tak trošku žertovně, ale s vážným úmyslem pověsit notoricky známé obrazy takových mistrů, jako je právě Aleš, Ženíšek, Hinajs, ale podložit je trošku jinými texty vlastně. Pokusit se ukázat, že tytéž obrazy by mohly v případě potřeby ilustrovat i úplně jiné dějiny.
Jakých konkrétních mystifikací jste se dopustili?
Tak ty mystifikace jsou přiznané. My tam samozřejmě nabízíme divákovi ty jiné příběhy, ale přitom sdělujeme, co to je opravdu za obrazy. A my mu tam nabízíme například takovou možnost, že obraz, kde Čechové přicházejí na Říp, takže je to obraz, kde praotec Čech přemlouvá Čechy, aby pokračovali v cestě pokud možno dále na západ a nezastavovali se v těchto končinách, nebo obraz Libušina soudu může být stejně tak dobře identifikován jako Libušin neúspěšný pokus o prosazení sálského zákoníku proti vladické opozici. Jan Žižka nemusí pouze umírat, ale může současně věštit budoucí slávu Národního divadla, což je mimochodem ptákovina, kterou jsme si nevymysleli, ale je to jedna báseň Jaroslava Lichlického, kterou jsme pouze spojili se sochou Josefa Václava Myslbeka. Ty možnosti jsou nevyčerpatelné, dá se říci.
To jste provedli s Oldřichem a Boženou.
Oldřich a Božena, to je ten slavný Ženíškův obraz, tam je to naprosto jasné. Tam kníže Oldřich osobně vybírá atraktivní dívky, které posléze slouží jako součást tributu do Němec. Stejně tak Karel IV., který pořád něco zakládá, že na těch obrazech, tak my My jsme využili jednoho obrazu, kde je znázorněna stavba hladové zdi a vysvětlujeme ho jako, že Karel IV. Zakládá první tábor nucených prací v zemích koruny české. Na tom je nejzajímavější, že když se na ty obrazy podíváte, tak ono by to tam opravdu namalováno být mohlo. My jsme vycházeli z reality toho obrazu a tomu jsme přizpůsobovali ten komentář samozřejmě.